bomo.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, evo naju nazaj. Gregor Žvapin, Aljoša Novak, oziroma če sem malo bolj kulturen, obratno, Aljoša Novak in Gregor Žvap, tudi po besednem redu je tako boljš, in VRC podcast. Zdaj sem zabluzil tale začetek, ampak se to je že kar v navadi, a ne?
Ja, lep pozdrav poslušalke in poslušalci. Ja, po navadi začneva malo bolj zakomplicirano, ampak poj se stvari odpledejo in greva naprej.
Ja, sej tudi ti nisi bil nič boljši.
Kot vedno.
Ja, skratka, VRC sezona se je zdaj do dobro začela, dva relija sta za nami, Monte Carlo in pa Švedska, tako da je čas, da spet narediva nek rezime za nazaj in pa napoveva, kaj prihaja v koncu tega tedna, glede na to, da sicer podcast snemava v četrtek en teden prej.
Ja, to, da je objavljen praviloma v sredo pred dirko v ja. Tem vikendu, ja?
Torej, od jutri naprej.
Reciva temu tako.
Ja. Sicer se je celotna karavana preselila v Mehiko, rally Guanajuato, Meksiko, in še eden izmed tistih atraktivnih rallyjev, res pravih makadamskih preizkušenj, ogromno prahu in tako naprej. Najbrž dirka, ki se jo po Monte Carlo in pa pogojni švedski, kar veseliš?
Ja, ena najbolj tistih, kako bi rekli, specifičnih dirk od vseh makadamov, ki so v koledarju, je Mehika sploh specifična, predvsem visoka oziroma velika nadmorska višina, kot si že omenil, ogromno prahu, vedno umazano cestišče. Ja, dirka, ki je bila vedno med atraktivnimi ure za nas, gledalce v Evropi, ure prenosov so super, tako da iz večjih vidikov dirka, ki se jo vedno veselimo, ena tistih, ki nekako kaže prve realne, recimo, obrise, kdo je zares po hitrosti zraven, kdo ni. Eti Monte Carlo in Švedska sta res sploh v letošnji ediciji super specifični dirki. In Mehika nekako da tisti prvi obris, potem se je, ok, sledi še Argentina, potem pa dobimo v Evropi pa realne pokazatelje, tudi update dirkalnikov in to sledi kasneje na Portugalskem. Tukaj se morajo zadovoljiti s tem, kar imajo od, v bistvu pred sezone.
Še ena stvar je v Mehiki, po Mehiki v bistvu sledi kar dolga pauza,
ja, držim,
ker je Čile odpovedan.
Ja.
Bodo v bistvu ravno v tem obdobju vmesnem imeli precej časa tudi proizvajalci, da tudi stestirajo mogoče te zadeve.
Ja, ampak načeloma je vedno tako, da se v Evropi je bilo tradicionalno pripelje tisti update package na Portugalskem. Tudi dirke v Evropi so nekoliko drugačne od tistih v centralni in južni Ameriki, pa potem se seveda, ko je vrnitev v Evropo, se začne tisti res nabiti urnik in tam ni več možnosti testiranj, seveda se bodo izkoristili definitivno te testne dneve, sledili bodo posodobitve, ampak to je praviloma na Portugalskem tudi nekaj je na račun tistih homologacijskih terminov pri FIA in te zadeve, tako da so nekoliko omejeni, kar zadeva. Posodobitve Hyundai je že pripravil aerodinamični paket, če lahko se naveževa na posodobitve. Ta vikend, ja, mislim, da je bil teden nazaj, je bil rally de Faf na Portugalskem, delno iste hitrostne preizkušnje, kot bodo na svetovnem prvenstvu tudi, in dva Hyundaiova dirkača sta se sicer izvon konkurence odeležila, Dani Sordo in pa Ojh Tanak z VRC dirkalniki, časov ima zaradi svega portugalskih nacionalnih pravil niso merili, sami so seveda imeli vse izmere, in Ojh Tanak je imel na dirkalniku že nameščen nov aerodinamični paket, sprednji del nekoliko spremenjen, predvsem pa tisto zadnje krilo in pa difuzor spremenjena, seveda to je bilo čisto zaradi neposredne primerjave Sordo, Tanak, kako dobesedno deluje tisti paket, izkoristili so, Hyundai se lepo poslužuje te lukne v pravilu, oziroma pa zapravo ni lukna v pravilu, glede testiranj, kot vemo, so testiranje omejena v VRC-ju. Število testnih in pa število razvojnih dni je zelo omejeno. V zadnjem času so pa mnoge države dovolile te nove VRC dirkalnike in Hyundai je ena tistih ekip, ki se res v veliki meri poslužuje tega, da se udeležuje teh dirk nacionalnih prvenstv vsaj s po enim VRC dirkalnikom, ki jo uporabijo seveda to za to, da se nekoliko navozijo, predvsem pa za testiranje novih komponent na dirkalniku izven dirk svetovnega prvenstva, pač Glede tega ni nič ilegalnega.
In noben jim nima kaj učitati.
Nihče jim nima kaj učitati, vsi imajo enake možnosti, lahko se prijaviš na dirko, organizator te bo z največjim veseljem sprejel. In
ja, tudi za organizatorje so VRC dirkalniki.
Ti, ki bi dojel takšna promocija.
Sedmica na lotu, ne?
Seveda, ko pride celotna tovarniška ekipa, tovarniški dirkači, to je, kot si dejal, sedmica na lotu. Ja, in seveda, z veseljem jih, ako bi rekel, akomodirajo na dirki. In Hyundai se to lepo poslužuje, sploh na dirkah, ki so po istih trasah ali zelo podobnih za svetovno prvenstvo, zakaj ne?
Še ena stvar, greva malenkost nazaj v Mehiko, pa ko si ravno omenil Hyundai, še ena stvar zna letos Mehiko znova zaznamovati precej korona.
Jaz sedaj govoril o pivu ali virusu?
O pivu.
Ok, pivo.
Ne,
okay.
Prav zanimiva asociacija, vsi govorijo o koroni, jaz se pa samo spomnim Thierryja Neuvillea, ki mu je korona rešila leta 2014, če se ne
Ja, prve zmagovalne stopničke za Hyundai so bile to, ko je zaključil na tretje mesto in imel težave s hlajenjem, ampak na njegovo srečo na Power, na podelitvi nagrad za Power Stage dobil 5-litrsko steklenico piva korone in to sta potem so voznikom, joj, da je tampi, da je nalivala na tisti hladilni sistem, prišla do cilja zadnje časovne kontrole in v park fermi, mislim. Kakšno srečo je takrat imel Neuville.
A veš, kolikrat sem se zdaj predne sva se spravila snimati tale podcast in ko slišim korona, spomnil točno na to, ta posnetek po tem rally od 2014.
Ja, ta je bila ena tistih anekdoti iz Mehike, ki jih je kar nekaj. Od
Krisa Mika recimo.
Ja, ok, pustimo ta specialni izlet. Od Tana, ko je padel v vodo s Fiesto, potem Sebastian Lep, ko je vozil po treh kolesih skozi Leon ga in s policijskim spremstvom, po dogovoru Danija Elene v njegovi španščini. To je bilo tudi. Ampak dobro, to so stvari, ki se dogajajo na tako svetovnem prvenstvu, kot tudi rally nižjega ranga. To si dovolj dolgo zraven, marsi kaj se ti zgodi in seveda, leta kasneje se temu zgolj nasmejiš, takrat pa je vse to zelo daleč od smešnega.
Ja, ampak bomo rekli tako, ne, korona trenutno v Evropi odpoveduje dogodke, v Mehiki pa jih rešuje.
Ja,
ampak ne, šalo na stran, ne bomo se hecali z teh stvari, to so zdaj resne stvari.
Asociacija pa je bila zanimiva.
Je pa res, da edina korona, ki jo toleriram, je ledeno mrzla z limeta. To se pa strinjam.
Ne vem, ne pijem. Ja. Ne korone, pa druge korone.
Probej.
Načeloma ne
probej.
Nisva ravno prijatelji z alkoholom.
Ok, pustimo alkohol, pustimo korono, pustimo ostale stvari. Greva zdaj narediti malo rezime tega, kar je bilo. Monako, pa potem Švedska, povsem različna zmagovalca in po dveh rejlih je bilo tudi za pričakovati zelo tesno na vrhu.
Ja, dobro, gre za dve dirke, z izjemo Tanaka, v bistvu v Monte Carlo, nihče nisi privoščil velike napake, on je edini, ki je začel z nulo, pa tudi to je v bistvu kar dobro popravil pred Mehiko z relativno dobrim rezultatom na Švedskem. Presenetil je Elfyn Evans, res suverenom.
Ravno želel sem vprašati, te je presenetil dejansko?
Ja, pozitivno, sicer je bilo pričakovati, da bo hiter, to je bilo, tudi v Monte Carlo je nakazal, da bo hiter, ampak da bo tako zelo hiter, kot je bil potem na Švedskem, res je suvereno oddelal z dirko, sicer res dirka v super specifičnih razmerah, tudi te kratke hitrostne preizkušnje, zelo kratka kilometrina dirke je zaznamovala to, tudi na ta račun rezultat definitivno. Šlo je bolj v bistvu za šprint dirko, kot za kakršen koli resen rally za svetovno prvenstvo, to je bila nekakšne sorte salvage operation, pač kar se je še rešiti dalo, nekako so dirko spravili pod streho, ampak mislim, da zadnjič v taki ediciji.
Kalero Vampera je dokaj visoko v skupni razvrstitvi po dveh rallyjih, tudi morda nekoliko presenetljivo.
Ja, dobro je dirkal, ni napravil nobene napake.
Predvsem Švedska s tretjim mestom je bila.
Ja, dobro je oddirkal, ampak pač je nekoliko presenetil, pa po drugi strani spet ni toliko presenetil, kaj ti šlo je za razmere, v kakršnih je on odraščal. Te dirke pri super visokih povprečnih hitrostih so njemu domače. Dobro štartno pozicijo je imel, tudi dober head start je imel pred konkurenco, edini, ki je že dirkal na snegu v letošnji sezoni, vsi so opravili po en, maksimalno dva test na dneva, on pa je opravil 4 testne dni in opravil še z 2 dnevi tekmovalnimi na Arctic Lapland Railiju. Tudi nekaj malega, definitivno več kilometrov ima na snegu, ni Dejstvo pa je, da dirkal je dobro, zabeležil podijum in zmago na Power Stageu na svoji drugi dirki, ki pa mimo grede ni edini, ki mu je uspelo na njegovi drugi dirki zmagati Power Stage, to je uspelo še enemu, ti boš morda vedel, dirkal je v Toyoti, sedaj ne več. Bil je res izjemen potencial, je kazal še vedno.
Esa peka lepi.
Tako, ja, na Sardiniji, ko je zabeležil četrto mesto na koncu in pa zmagal na Power Stage na svoji drugi dirki, potem pa na četrti dirki že zmagal Rally za svetovno prvenstvo, tako da Kaleta, če želi izenačiti Lapija, v Argentini mora zmagati. Ja, ali pa v Mehiki.
Lapi je bil v Monte Carlo mesto pred Rovanpero, na Švedskem že dve mesti za njim.
Ja, tu enostavno nima, Esa peka Lapi nima konkurenčne, kako bi rekli, mehanizacije oziroma opreme. Enostavno vidi se, v letošnji sezoni pa je to evidentno, je en sportno dirkalnik počasnejši, od tako Hyundai kot od Toyota. Že v prejšnjih letih ni bil ravno najhitrejši, letos pa je to evidentno, da je avto...
Težko bodo lovili stopničke že, ne?
Ja, v letošnji ediciji...
Ker so tudi kadrovsko, recimo Toyota in Hyundai.
Ja, Toyota in Hyundai imata res fantastičen kadar. Pač tu se pozna odsotnost znova, je to evidentno četrtega proizvajalca. Enostavno, pravzaprav igrata v logo tudi dva proizvajalca. M-Sport je tu zgolj pogojno, niti budžeta nima takšnega, da bi bil sposoben parirati tako Toyota kot Hyundai, kjer je mošniček odprt na res na široko. Pač tako, kot se dela na najvišjem nivoju kakrnega koli avtošporta, naj bo to VRC, Formula 1, dirkanje v neustrajnostnih dirkah ali kjerkoli drugi, tisti, ki se želijo iti za res, seveda to nastopajo z res fantastičnimi budžeti. Pač druge ni. Enostavno drugega pristopa ni, kot da nabereš sponzorje, da prepričaš proizvajalca, da mošniček odpre, kaj ti konkurenca tu je na najvišjem nivoju in M-Sport bo težko držal priključek. SNP Kalampi pa... V mojem mnenju še vedno je kandidat za naslov svetovnega prvaka, izredno je dozorel v zadnjih letih, ampak potrebuje konkurenčno vozilo. Pač Citroen in M-Sport v zadnjih dveh sezonah to nažalost nista.
Je pa težava v tem, da se zdijo, se zdijo mesta pri ta glavnih dveh proizvajalcih res zelo popolnenja. Ampak zdaj te bom vprašal zgolj hipotetično. Je to, da so recimo... veliki potencijali, kot je pa predvsem so to Finci, kot je Lapi pa Suninen.
Ja.
Dovolj velika motivacija še za kakšnega proizvajalca, da bi se priklopil tej karavani?
Wow, ne. Enostavno, voznikov je dovolj dobrih. To nikoli ni bila težava tega tekmovalnega razreda. Tu so druge stvari, ki so v zadju.
Dobro, vemo, zakaj je Citroen šel ven.
Ja, pač enostavno tu so tista pravila, ki zanimajo proizvajalce, ki se nekako, to so že zadnjič razpredala, o tem ni sprememb, enostavno morajo hitro urgirati.
Ja, in pač elektrifikacija, hibridi in te zadeve.
Ja, pač prav mi boste sedaj marsikateri od teh diehard fanov, ki naj jo poslušate, sedaj učitelj, da sem postal moderni pusi, ampak nažalost podpiram, a pa na srečo podpiram hibridizacijo.
Ne, drugače bom rekel, ok, neke so očitki, ampak čeprav se s tem, mogoče jaz osebno, malo sem purista, priznam. Ne strinjam, ampak razumem.
Jah, svet gre naprej, kaj, če ne bi bilo tehničnega napredka, bi danes pravzaprav vsi hodili še z oslom, na oslo bi se vozili, mogoče bi kdo odkril kolo, ampak to so bili asirci že.
Pocen bi bilo, ampak...
Ja, ce ne bi bilo, prišli pa ne bi nikamor, ampak pač svet se spreminja, z njim se tudi avtošport vedno se je, če se spomnimo s kakšnimi dirkalniki so dirkali pred recimo temu 50 leti, s kakšnimi pred 20-imi in s kakšnimi dirkamo dan danes. Ne? Seveda, enostavno svet gre naprej, tudi kot si omenil, elektrifikacija, hibridizacija, v vseh serijah je že prisotna, edina VRC se še nekako upira na tistim klasičnem, recimo temu dirkalniku, sej motor z notranjim izgorevanjem bo vedno baza, tako kot je v Formuli 1, v prototipih, v Le Mansu, Marsi, ki je baza, je še vedno motor z notranjim izgorevanjem, s pomočjo baterij, tem
Pa se, če pogledamo samo splošen avtomobilski svet, dejansko začelo se je z nekimi hiperšportniki, superšportniki, zdaj elektrifikacija prehaja v Škodo Octavio RS.
Ja, pač dejstvo je, da to je, kako bi rekli, playing ground za inženirje, njihovo igrišče, njihov razvojni playing field je to, je motošport in zato si tako želijo proizvajalci teh sprememb, da bodo lahko na čem delali, da bodo imeli možnost razvoja, kajti sedaj tu angažirati najboljše inženirje enostavno ni, to besedno nima smisla, ker ni nobenega resnega razvoja. Ok, pustimo ob strani aerodinamični paket spremenjene geometrije avtomobila, sej je nekaj nek naprej, ampak tu so malenkostni koraki, sedaj je čas za tist večji in če bo sledil tisti večji korak, pa mislim, da pa bodo novi proizvajalci, kajti gre za šport, ki je medijsko dobro pokrit, globalno izredno gledan, priljubljen šport, tudi med baza gledalcev je dobra, tukaj nimamo kaj učitati VRC-ju.
Ja, marsikdo pravi, da se Aurelio avtomobilu, kar se voznikov tiče, loči seme od pleva.
Ja, dobro, to se je tako, je tako na vsakem najvišjem nivoju, recimo.
Ja, samo dejansko pa morajo imeti rally dirkač največ.
Ja, ne, čist drugačen set sposobnosti potrebuješ imeti.
Najširši nabor.
Ja, ampak to, recimo, dirkači Formula 1 so enako, če ne še celo bolj dovršeni dirkači, kaj ti voziti F1 auto, za tiste, ki ste kdaj kakršnokoli formulo probali. Jaz sem jo in vem, kako, kakšen set sposobnosti to šele zahteva. Pač, tam se dogaja vse skupaj toliko zelo hitar, čist drugačen svet dirkanja. In ampak to sta na vsakem nivoju, pa naj bo to dirkanje v avtomobilih, rejliju, prototipih, formuli, čemarkoli najvišji svetovni nivo je vedno elita. Tam je pač prostor zgolj za tiste najboljše. Tukaj ne bi bil ravno zagovornik, da so ali pa smo rejli vozniki najboljši daleč od tega. Imamo svoj set sposobnosti, ki ga potrebujemo, ampak na recimo dirkah, na krožnih dirkah je ta set priti mač neuporaben. Mislim, avto bomo še vedno znali pelati, se ima suma sumarum, ima volan pa štiri kolesa, ampak zahteva, da bo povsem drugačne. Drugo znanje tam zahteva. Enostavno dirka se tam na drugačnih nivojih, tam je bolj head-to-head dirkanje, tu je bolj individualno dirkanje in niso pa dirkači tista motivacija, ki bi proizvajalce, ko so začela temo privabljali. Enostavno, tu so drugi aspekti in tudi ta medijska pokritost in globalna priljubljenost tega športa je super dobra in ob ta pravih tehničnih pravilih strani FIE definitivno se bo našel vsaj še en proizvajalec. Ampak če pa ne bodo spremenili tega, bodo pa še aktualni lahko učili. To pa je nevarno.
Slejko prej
se naveličaš.
Se naveličaš, ja, točno tako. In ko enkrat ostane nekdo sam, se zakaj pa dirka?
Smo imeli že takšno prvenstvo, ko smo imeli enega proizvajalca v 90.
Zakaj?
Za čemur je bil namen, Lanča je dominirala. Ajde, ampak ne zato, ki bi imeli, ok, imeli so najboljši avto, ampak mi so sploh edini, ki so imeli ta pravo avto. Potem so sledila dolga leta, kako v bistvu ta šport pripeljati do nekega nivoja in v zadnjih šele, recimo temu petih, šestih letih, odkar ima Red Bull komercialne pravice, za VRC je to prišlo na en nivo. Da je tudi medijska pokritost postala na enem, kako bi rekli, dostojnem nivoju, ki je tako kot Formula 1, ko vsi vemo, kdaj je dirka, v nedeljo ob ponovem, ok, 10 minut čez 3. uro, ampak fiksni termini, tudi za powersta in že hitrostne preizkušnje, vse je postalo televizijsko pokrito, medijsko zastavljeno, kako bi rekli, enotno.
Prej je bil, se točno ve, kdaj je dirka.
Točno se ve. In to
tako
je bilo,
pod podcastu.
Ja, dobro, logično. Ampak, ja, dobro, tako je, ampak... Dobro.
Dejstvo je, da ne bi snemala tega podcasta niti midva, če ne bi bila zadeva pač na nivoju.
Na nivoju, pač je dostavno novi lastniki komercialnih pravic so to pripeljali na tak nivo, da se je tudi proizvajalce to zanima ob pravilni strategiji Mednarodne avtomobilistične zveze FIE.
Bomo videli, kam bo šla. Glede na to, da silijo z elektrifikacijo povsod.
Ja, pač enostavno jaz pravim, da bi mogel pohitriti ta postopek, zato da proizvajalce motivirajo.
V bistvu, po tvojem so najbrže prepozni.
Ne, je še nekaj časa, ampak videli smo, Citroen je že zapustil. Če se daj v tem trenutku zapusti še en proizvajalec, smo v letu 2011, ko smo imeli dva proizvajalca, kjer je bilo prostorno zmoro vsega skupaj za 4, ok, po novih pravilih za 6 voznikov, premalo. To ni več tista konkurenca, ki jo VRC potrebuje.
Ok, zdaj obdelala sva čuda stvari. Zdaj prihaja Mehika, spet povsem drugačen reli, kot je bil v Mehiki. Sva že v preteklih sezonah, pa v predpreteklih podcastih povedala ogromno. Jaz priznam, da je zame osebno to eden izmed, če gledam cel koledar, eden izmed, recimo da top 3 relijev, vključno s tem začetkom v Leonu, pa tisti kamni, pa skozi tunele, pa te zadeve.
Overall, ena boljših dirk, definitivno spektakel, definitivno veliko gledalcev, ravno zadnjič sem bral na socialnem omrežju, ki se začne na F. Kako naj rečem?
Facebook reč, kaj te je
ja, sram. Ne, bo, pač
a te je sram, da si na Facebooku, ali kaj?
Vsak dan bolj, ja. Ampak sem bral neki tukaj imenovani shitpost okrog tega, zakaj Rayli ne bi smel biti v Mehiki, da je Rayli doma v Evropi, če realno je dejstvo, da v Mehiki je število gledalcev večje kot na marsikateri dirki v Evropi. Skrajno priljubljen šport je to v Mehiki, se na ta račun ogromno gledalcev, tudi atmosfera, vedno spektakularna, kot si omenil tisti super specialni po kockah.
Svetovno.
Mislim, to je del Rayli, ok, pač v Mehiki je malo preveč super specialov v zadnjih letih takšnih ali drugačnih, ko je v 9 hitrostnih preizkušenj super specialov, veš, da je malo preveč, ampak ok, pustimo to ob strani, nekateri med njimi so super spektakularni, tisti v Leonu po kockah, ja, pač eden od highlightov, ko gre skozi rudniški tunel, ni tega nikjer druge na svetu, pa kot tudi kot sama dirka lepi makadami, na nekaterih odsekih sicer izredno razriti, ampak overall lepa dirka na visoki nadmorski višini, kar pomeni seveda drastično pomankanje moči v dirkalnikih, nekateri to ocenjujejo celo tam med 20 in 30 odstotkov moči. Pri VRC dirkalnikih je tu trik v pravilih lahko samo, ampak tudi dovoljeno samo za Mehiko, lahko pohitrijo oziroma povečajo število vrtljajev v turbopolnilniku, to seveda nekaj skompenzira z
več zraka.
Ja, nekoliko več zraka prisilno potisne v motor, ampak downside tega je, da pa turbina toliko bolj trpi, večja možnost okvare, seveda, ko se to vrti, kaj pa vem, tam kaj zdi, ravno zadnje sem gel, ko sem se vozil po etapi v RP dirkalniku, imaš zanimiv parameter, ki ti kaže, koliko vrtljajev je nekje tam 300, 400 tisoč vrtljajev na minuto, zmore turbopolnilnik. Potem pa, če to še povečuješ, pa seveda vse tiste komponente v turbini toliko bolj trpijo in možnost okvare na ta račun večja. Kar pa je, ta pomankanje pa seveda zahteva bistveno bolj natančno vožnjo, kaj ti tudi moč dirkalnika enostavno ne more rešiti, če ti narobe nastaviš linijo, narobe vsakem zavoju preneseš premalo hitrosti, te tista moč tudi VRC dirkalnika, ki je res enormna z tem zračnim restriktorjem, ki ga imajo v zadnjih letih, je res avtomobil zmore tam okrog 360 konjskih moči z nenormalnimi številkami navora, pač avto gre, avto shodi. Ampak to se pozna. Na tako elitnem nivoju, kot je VRC, če je vsak ovink, bi temu rekli, v dirkaškem žargonu kokneš, se to pozna, pač in te ne rešuje več moč in če to delaš vsak zavoj, se razlika kar hitro nabere za tiste, ki imajo manj izkušen s tem. Nekaj jih je na listi prijav, ki so Mehiko peljali enkrat ali pa dvakrat, je seveda to dirka, ki je zelo zahtevna, pa kaznuje tiste, ki štartujejo prvi. To pa je bilo evidentno.
Ravno in delos tukaj bo zdaj Elfyn Evans tisti, ki bo.
Ja, kar dobro je nasadil ravno za Mehiko.
Ja, čeprav tudi Novil ne bo v pretirano boljšem položaju.
Tisti tam od petega mesta naprej imajo daleč najboljše.
Je pa dejstvo, da vseeno pa specialist za Mehiko kljub nekaterim porazom bo zagotovo z tretjega mesta štartal.
Vedno dirka Francozov, tako lep kot že sta se tu počutila kot doma. Pač njun natančen slog je tu prišel še kako do efekta, dobro izkoriščanje terena, ki je zahteven, Mehika je zahtevna dirka, tudi vročina in te stvari igrajo veliko vlogo pri tako nastavitvah, obrabi pneumatik in vseh teh zadevah. To sta bila vedno mojstra, pa ravno zadnjič sem delal tak kratek pregled, krajšo analizo, z katerih mest načeloma se Mehika zmaguje drugo in pa tretjega mesto, kar prednjači ta, sicer tudi zato, kdo je bil na drugem in tretjem mestu, spremeni veliko, veliko vlogo to odigra, ampak večina zmag v zadnjih letih je prišla iz teh redko se je zgodilo, da je zmagal kdo iz prvega mesta, to je bil že v tisti eri Volkswagen. Ok, ne mu je to uspevalo, ampak on je bil takrat na vrhuncu svoje moči.
A je on v Mehiki skoraj da krave nasadil? Ali
ja, on je bil, to
on
ja.
Je bil, ne?
Ja, on je bil, ja. Ja, Mehiko je tudi to, seveda, tiste lese, ki se zapirajo, potem, ko so vozniki odpirajo od, potem krav, marsi česa. Pač Mehika potekajo hitrostne preizkušnje nekje po delih, kjer dobesedno ni žive duše razen krave. Ne? In seveda, občasno pač žival kaj je lahko pomagajo za tava preko ceste.
Ja, in potem si lahko reče samo holy cow.
Ja, ampak že je tista reakcija njegova, kot da tiste šikane, ki se je premikala, tam ne bi bilo. Pač njega tisto leto res ni vrnilo nič iz tira, ampak ko so pri tem Mehika, ja, načeloma so zmagovali iz nekoliko mest bolj zadaj. Tisti prvi je tu res v nehvaležni poziciji. Eno takšno vlogo, ki je marsikdo pozabljal, da igra tudi majhno število, majhna lista prijav, kar pomeni, da že na popisu proge se cesta toliko manj očisti.
Ja, in potem, ko grejo v drugi krog, ni toliko očiščena, kolikor bi bila
recimo, ne, normalno. Že v prvem krogu, recimo na Portugalskem, kjer nastopa, je dobesedno malo morje dirkačev, že samo na dirki za svetovno prvenstvo jih je tam okrog 50-60 včasih tudi več, potem pa še portugalsko državno prvenstvo in že, ko dirkači izvajajo ogled proge, ko gre, ne vem, čez progo 100 vozil po dvakrat, je to bistveno več avtov se pelje in čestišče se, kljub temu, da ne uporabljajo dirkalnih pneumatik. Ne
pa voze. Ni hitrost prava.
Ja, ampak kljub temu, idealna linija se ščisti. Se, zato ker vemo, toliko več avtov gre, vsi ja. Vozijo po identični liniji, seveda logično je tudi, da se prah in tisto omakne, tu pa je vsega skupaj 30 avtov. Bistveno manj, je to odigra vlogo. Ampak dobro, tudi cestišča verjetno niso tako uporabljena, te ceste v Mehiki so dosti manj uporabljene kot recimo tiste v Walesu, ki veljajo za nekako res najboljše makadamske ceste na svetu, najbolj utrjene in pa tam tudi recimo v Walesu je znano štartna pozicija, ne igra ključne vloge, praviloma tisti, ki je prvi, ima morda celo nekoliko boljše pogoje, ampak to je pa seveda, zato ker tisti kamioni, ki prevažajo hlode, pesek in podobne stvari, se vozijo tam vsak dan in na ta račun je tudi cesta bolje utrjena in seveda bolje očiščena.
Dejal si, da največ zmagovalcev prihaja z drugega in tretjega mesta in to je kot voda na mlin prvenstvu, če govorimo z vidika kandidatov za naslov prvaka, Neuville in Ogier. Pričakuješ njih dva tudi v boju za...
Ja, seveda, pa tudi Oj Tanak ni
izključen. Oj Tanak bo imel sploh dobro pozicijo.
Tudi on ni izključen, tudi on sposoben še kako vrniti udarec tu v Mehiki. Pa tudi Evans, kljub temu, da je kot prvi na progi ne bi povsem izključil. Njegova hitrost je bila na švedskem res fenomenalna, ampak dejstvo pa je, prvič v svoji karieri bo vozil na VRC dirki kot prvi. To se je videlo tako pri Tanaku, kot tudi pri Novilu v preteklih sezonah, ko sta bila prvič prva na progi, praviloma je bilo to seveda vedno v Mehiki in sta jo s prve dobila okrog kepe. Pač, ko prvič prideš na to, sam se enkrat vozil, pač lahko povem iz lastne izkušnje, vozil makadam in sem šel na shakedown kot prvi na progo. Pač nikogar ni bilo pred mano, seveda zjutraj sem ostal zgodaj, se pripravil, da bom šel na shakedown, pridem tja prvi, super, fino, fajn, kot da ne bi znova vozil avto. Enostavno res, toliko poplesavanja po cesti, toliko drsenja, kot ga tisto neočiščeno cestišče ponuja. Potem sem šel zelo hitro, šel drugi krog shakedowna, mislim, da je bilo nekaj 4-4 avti, so šli med mojim prvim in drugim prehodom, zgodba povsem drugačna. Enostavno ni bilo več tistega finega peska, po katerem, sploh če so kakšni taki malo večji kamni, dobesedno kot bi vozil po frnikolah. Res je težko, tudi breaking point, tista točka zaviranja na neočiščenem cestišču je izredno težko oceniti. Če nimaš s tem izkušenje, je to izredno, izredno težko.
V bistvu, Aljoša, za to situacijo je rešitev čist preprosta. Ne ostaji tako zgodaj.
Ja, za mojo situacijo, vse to sem se naučil na lastni koži, ampak za Elfinovo situacijo ja, pa ni druge.
Nikaj sem druge. Ko sva ravno pri shakedownu, dajva zdaj pogledati, kako bo tale Mehika sploh zgledala. Ob 10. zjutraj v četrtek se začne vse skupaj shakedownom, potem pa zvečer ob 8.
Po njihovem času,
govorimo po lokalnem času, seveda. Ceremonialni štart in potem dvakrat gredo čez Guanajuato, ulična preizkušnja. Pač o tem prvem delu ni nikaj dosti
ne,
debate, pa za gledalce.
Ja, ampak lahko zgolj zapraviš dirko, dobil je tudi definitivno.
Potem se pa zares začne v petek takoj z El Chocolat.
Fantastičen začetek. Ena najbolj spektakularnih. Je najbolj spektakularni hitrostnih preizkušenj, res super zahtevna hitrostna preizkušnja.
Kaj pomeni to, da jo dajo tako na začetek?
Jah, jaz vinevan je definitivno nevesel na tem, kdo drug pa je malo bolj, kaj to pomeni, nič. Pač za te dirkače v svetovnem prvenstvu je tako tako vseeno. Oni se pač imajo svoj plan, svojo strategijo, lotijo se vsake hitrostne preizkušnje povsem zares, kot bi se, tudi če bi bila katera druga, enostavno enako jo bo treba napasti. Dejstvo pa je, da Čokolad je vedno slovel po zahtevnosti, eno ceko mes je res super počasen, super tehnično zahteven, razrit v drugem prehodu, sploh izredno razrit in kaj reči? Ja, dober uvod. Mislim, res super uvod. Pač je pa to definitivno kar velik handicap za Evansa v tem primeru. Pač hitrostna preizkušnja, ki ne odpušča napak.
Dan bo potekal med El Chocolat Ortego, Las Minasom in potem na koncu še super specialom na avtodromu ter celo v petek bodo šli še enkrat na ulice, tokrat na ulice Leona.
Ja, 730 metrov dolga hitrostna preizkušnja, najkrajša v zgodovini razreda VRC bo to.
A je to drag race?
Ne, nek super zavid, super special, kar sem gledal po kartu.
Govorijo o Leonu.
Ja, 700 metrov dolg. Najkrajša hitrostna preizkušnja mimo grede v VRC-ju. Mehika pa zanimivo, v preteklih letih je imela 80-kilometrsko preizkušnjo, pa ja. Najdaljšo v recimo tem zadnjem obdobju 15-ih sezon.
Ampak 700 metrov, to, ne, stisniš, to stisneš plin, prva, druga in potem si v cilju.
CCA, ja. Mislim, ne vem, pa že tako je tako moja ljubezen do super specialov je neizmerna.
Okay,
ampak tih 730 metrov je pa karlovskih. No.
Sobota, Guanajuatito, pa Afaro in Deramedero.
Ja, eno od tih celo delamo neposrednih prenosih, zdaj dvakrat ponovitev, ena vem, da je ob 6 zvečer imamo prenos in pa potem znova ob polnoči.
Polnoči boš prišel delati?
V bistvu bom kar ostal v Ljubljani, imam neki
opravke.
Na nekem druženju, ja.
Gorencu v Ljubljani. Spet tako. Se bo se skupaj zaključilo super specialom na avtodromu, ker pač zakaj ne. No, razloži mi, kaj je to Rock and Rally?
Super special.
Že spet?
Ja, zato sem omenil, da je 9 super specialov. Bila je Mehika, ko je imela samo en super special, sedaj smo prišli na 9. Število tu je res veliko, tudi veliko število hitrostnih preizkušenj.
Je pa tudi res, da toliko gledalcev, kot je v Mehiki, najbrž jim hočejo čim bolj približati.
Definitivno, pa pač to dirko naredi spet nekoliko drugačno, nekoliko bolj zanimivo. Vsak štart na hitrostni preizkušnji je zahteven, kakorkoli obračamo znova, ko štartaš, vsakič sproti, ko štartaš hitrostna preizkušnja, je z nule treba najti ritem. Če je dolga hitrostna preizkušnja, imaš ritem, tudi če je 80 km, ok, fizično in tako je naporno, ampak kljub vsemu imaš ritem od štarta do cilja. Kakršnega še pač imaš, če je dober, super, če ni dober, pa malo manj super, ampak tukaj pa vsakič sproti na tem velikem številu je potrebno najti ritem in zelo hitro se ti zgodi padec koncentracije, kakšna manjša napaka in marsikdo lahko zapravi, je tudi že na super specialih zapravil pozicijo, morda celo uvrstitev, ampak definitivno so speciali tu zaradi spektakla, tudi zaradi velikega števila gledalcev in da se je ta dogodek približajo tistim v mestu, zato tudi super speciali v mestu oziroma v neposredni bližini letega, zato da privabijo tudi tiste gledalce, ki niso takšni entuzijasti, da odhajajo na hitrostne preizkušnje tja v gorovja Mehike.
Nedelja bo tudi zanimiva, 15. marec, ponavadi je tako, da se Power Stage enkrat prej že odpelje.
Tokrat se ne. Že drugič v letošnji sezoni, že na Švedskem je bilo tako.
Ampak na Švedskem zaradi drugih razlogov.
Faktorjo, ampak bilo je prav tako, štela je to. Za Power Stage.
Otates, najdaljša hitrostna preizkušnja celotnega relija po Mehiki.
Ja,
a je to celotna najdaljša sezone?
Ne. Tiste še prihaja. Ne vemo še, kakšne bodo sploh na ostalih dirkah. Niso še itinerari znani.
Potem kar 33,61 km za dobro jutro v nedeljo zjutraj.
Super.
Krasno.
Mislim, super, super. Ja. Otates tudi velja za eno težjih na Rally v Mehiki, poleg ene šokolata velja za precej neprijazno do pneumatik in zavor.
San Diego, druga hitrostna nedeljska preizkušnja.
V Mehiki, ne v Ameriki.
Ja. 12,76 km in pa potem znameniti Power Stage El Brinco.
Ja, tudi tega bomo delali v živo.
Absolutno, se bomo vse.
V dvoje, tako da tokrat se bo še Tim Novak pridružil nam v komentirnici, pa bo kakšna tehnična povedala. In ja, s tem bomo zaključili Mehiko, takrat bomo že vedeli, kakšen bo razplet, če njegovo Power Stage ponudil. Videli smo že v Mehiki, da so si nekateri popestrili Power Stage.
Skratka,
Chris Meek je bil med njimi.
Ja, Chris Meek je bil...
Mislim, to je... Jaj.
Deva obnoviti
spomin. Bolj, ko gledam, da, bolj, ko zna, ravno danes sem gledal to na Twitterju.
Krisa Mika pač ne bo, ne? Ne. Tako da, ampak lahko pa kdo drug ta izlet spet v prizori. Namreč, Kris Mika je imel lepo prednost.
Minuto in
moral bi samo nekaj, prideti do cilja. Kjerga leta je bilo to, Aljoša? 3 leta nazaj.
Takrat, ko je bila prva sezona teh novih verzij avto.
4 leta nazaj.
Ja, 4.
No in Chris Meek kar naenkrat zgine z ceste med grmovje in se znajde na parkirišču.
Pri tem, da je zadel dva avta.
Ja.
Ampak na njegovo srečo je zadel tiste dva, ki sta bila na robu vrste parkiranih. Če bi bil tam še en avto, bi točno tam pustil dirkalnik in zaključil z Rallyjem po Mehiki.
Ampak največji hec je bil v tem, da se je izgubil.
Ja, na parkirišču avtomobilo je zapeljal med avtomobile in ni našel poti ven. Potem sta seveda iskala še s voznikom tisto, kar je zelo ključnega pomena. Kje priti nazaj na cesto, točno tam, kjer si zapeljal čez, ker če si ti zapeljal tako, kot je on zapeljal čez, je vedel, da ni kanala. Iskal je, da bo lahko zapeljal nazaj na hitrostno preizkušnjo, nekako ni želel tvegati nikjer drugje, kjer bi lahko ostal v kanalu in obtičal tam.
Yes.
Mislim,
vedno si predstavljam, mislim, veš, kaj se vedno predstavljam, ko imam v glavi sliko Krisa Mika na tistem parkingu. Eno tako... Nima veze. Se je pa vsaj podpisal tistemu Passatu na polomljen pokrov motorja, oziroma pokrov prtlažnika.
Pravilno, lepa gesta. Ja. Mislim, tisti prtlažnik si je možakar definitivno spravil, kaj ti Chris Meek te parkiranega avtomobila z dirkalnikom pač ne nasadil vsak dan. Ne?
Mislim, Chris Meeka lahko je.
Ne, pa to se ne dogaja, da bi rekel, da si imel bil deležen v prometno nesrečo z dirkalnikom.
Ja, samo se je dogajalo, tudi ja, na etapah, mislim, da je Lep celo imel enkrat čelno trčenje.
Ja,
ali
van,
bil že?
V Angliji
ne, lep je bil v Angliji.
V Angliji, enkrat so tudi v Jordaniji tako lep kot, sem je bil zdaj Zimbabvec, Konrad Rautenbach, oba v Citroenovih avtomobilih se na etapi zaletela med seboj frontalno, to mislim, ta je bila tudi ena tistih, ki jo je težko razložiti. To me spomne na tisto iz lanskega Bakuja v Formule 1, ko je Daniel Ricciardo vzvratno trčil na dirki v Daniela Kvijata, pač kako boš neko zavarovalnici dopovedal, da je na dirki Formule 1 nekdo rekvercnil vate. Mislim, to nekomu razloži, pa žal, to se ne da, no. In to so takšne anegdote, ki jih je težko zavarovalnicam obrazložiti.
Ja, ampak, lej.
Ne, mar si kaj se živemu človeku zgodi. In
na koncu koncev v Nemčiji je Fasov novil traktor na cesto.
Ja, mar si kaj se nam je že dogajalo. Tudi znam sem že gasilce na hitrostni preizkušnji v nasprotni smeri.
Pa... Se smejem. Danes je zraven, ampak to ni smešno.
To ni, enostavno lahko so to življenjsko nevarne situacije. Sploh te, ko ti nekdo pride nasprot. Dobro, če ti zapelješ iz proge in nasadiš v parkiran avto, ok, to si kriv popolnoma sama. Ne? Mislim, takrat je porabil enega velikega džokarja in tisti pogledi v Citroenovem taboru takrat.
Pa njegov pogled, ko je skozi šel.
Mislim,
če se ne motim, če se ne motim, je Paul Nagel rekel v avtu, oh, Chris, no, ali nekaj tazga,
ja,
prav.
Paul Nagel je imel človek z jeklenimi živci. Kaj je ta možakar vse prestavil? Preden sta dosegla
red. A vidiš, da pogrešamo Krisa Mika?
Kaj Chris Meek ni nikoli izrekel, da je slab voznik? Vse je dober dirkač, vrhunski dirkač.
Zabaven dirkač.
Dojbit karakter je, sam pač on je že imel problem, pa ga ima še v svoji glavi, da je želel biti več kot je. Pač on ni nikoli bil kalibr svetovnega prvaka. To ni bil nikoli ne bo. Kaj ti biti svetovni prvak, 2815, že razlagamo, ni samo biti najhitrejši. Pač tam je potrebno mnogo drugih atributov, kot v vsakem športu. Da si ti najboljši na svetu v nečem, so potrebni še drugi atributi, kot samo obvladanje športa, bolje obvladovanje svoje psihe, samega sebe. V tem pa Chris Meek nikoli ni blestel. S tem je imel večne težave, pritisk, pa niti ne toliko z druge strani, kot iz svoje strani.
Ja, potem ko so neuspehi prihajali, ko
ja, potem so se začele
sestavo sezone.
Nikakor mu ni uspelo, pa predvsem precej prestar je bil. Vedel je, da vse te njegove priložnosti, ki jih je imel, vedno je živel v vedenju, da je lahko to njegova zadnja. On je najboljša leta, kar nekako ni imel prave priložnosti, ko je bil po tistem, ko je nastopal v svetovnem mladinskem prvenstvu, ko sta se s Sordom borila, sicer je na koncu bil dani prvak. Ne? Ampak takrat je bil res na vrhuncu, če bi v tistih letih dobil pravega, kako bi rekli, coacha, ki bi ga usmeril v pravilno smer in dobil pravo priložnost, bi definitivno lahko dosegel bistveno večje stvari, kot jih je, ampak to je bilo ravno v času tiste velike recesije v svetovnem gospodarstvu, pravega sedeža in podpore sponzorjev ni bilo, potem je seveda našel nekakšen sedež v interkontinentalni seriji, tudi to dobil s Peugeotem v barvah Velike Britanije, takrat pod Peugeot UK, ampak nekako se ni uspel prebiti na svetovno prvenstvo, šele potem pri Citroenu je nekako, kljub, ja, teren totalka v treh dirkah, Finska, Avstralija, pa še ena dirka je bila, pa vsakič je odstopil. Ampak dobil priložnost za naslednjo sezono, pokazal, da je iz tistega pravega testa, da ima tisti fighting spirit, ampak tudi je bil že precej v letih. Enostavno ni imel pred seboj 10 sezon, v katerih bi lahko ta svoj talent in pa svoje znanje usmeril v pravo smer. Vedno je živel v tistem strahu, da je to njegova zadnja sezona in to se nabere. Takšen pritisk ne uspe. Potem pa seveda ni bilo šampionske sezone, ni imel pravega materiala in vse skupaj se je stopnevalo v tisto spiralo.
No, ampak to, da je zanimiv dirkač, govori tudi to, da sva v tem podcastu o Rayliju, na katerem Krisa Mika sploh ne bo porabila nekaj minut za njega.
Ja ne, pač tudi občasno smo imeli doskrat te debate, pa so po socialnih omrežjih kaj in kako in mislim, da smo da lahko razloživa nekoliko več o tem in o poteku njegove kariere. Definitivno je imel ogromno potencijala, vedno ga je imel, ampak mogoče je ravno tisti karakter bila njegova stvar, ki je marsikaterega ekipnega šefa odvrnila in pa te interne, mislim, te njegove mentalne tegobe, ki jih ima sam seboj.
Ja,
ni, ni usamljen v tem.
Imaš neposredno primerjavo, ne? Omenil si, da je dirkal z Danijem Sordom v mladinskih kategorijah. Dani Sordo je zelo hitro sprejel pač vlogo, kakršno ima.
Oziroma, ja, mislim, Dani Sordo je vrhunski dirkač, tudi tega
ja,
ne smemo.
Ja, ampak samo on je sprejel vlogo, da svetovni prvak pač ne bo.
Ja, tam v Citroenu enostavno je bil v eri Seba Leba in tam je bilo pač konec. On v Citroenu ni imel možnosti zmagati in ni mu ostalo drugega, ali bi, ok, že je izval Leba v Nemčiji, ampak že je bil kaliber dirkača, za katerega so vsi, smo vsi vedeli, da bo svetovni prvak. In on je imel to možnost, Dani Sordo te možnosti ni imel, če bi to tvegal, bi se užigosal kot neekipni dirkač in njegove karijere bi bilo kar hitro konec.
Približno pa, tako, kot vemo, da bo Kaler Vampera svetovni prvak.
A vemo?
Jaz vem.
Vredno, jaz pa nisem še čisto razdelal tega.
Boš videl.
Mar se kdo mi učita, da preveč dvomim vanga, ampak imam svoje razloge, a jih je treba obrazložiti ali ne.
Ne, ni treba.
Pač vem, zato ker malo analitično pogledam stvari in dejstvo je, da njegov napredek ne more iti tako astronomsko, kot je šel. Pa če on dirka od svojega 6. leta dalje, počne samo to.
Zdaj dava vam vprašanje. Kaj pa vi mislite? Bo Kalle Rovanpera prvak ali ne?
Vsi, mislim, tukaj si ti v takšni glasovni prednosti, da, da je to brez veze, ampak marsi, kdaj se so bile kvote bistveno bolj proti meni, pa sem se ven zvolekal. Ker mislim, imam svoje dvome, pač ne v njegovi niti toliko sposobnosti, ampak on, kaj pa vem, enostavno, predvsem je na, nima več veliko rezerve, vprašanje je.
Ja, ima pa eno prednost.
Izredno je mlad.
Ja.
Sam pač to
prednost ima in prednost, to, da je izjemno mlad, pred njim so še, je še kar precej let.
Definitivno.
V katerih se bodo počasi poslovili, ok, najprej, dober, Sordo nima veze tukaj, ampak Ožje, Novil.
Ja, ampak
in se bo počasi tisti vrh
ja, ampak, čistil. Ja, ampak videli smo pa vedno, ne, ko se je neka generacija postavljala, marsi za koga je veljalo, da bo svetovni prvak, pa ni nikoli bil, ko je kar naenkrat nekdo čist XY iz out of nowhere dobesedno prišel in se uvrstil na vrh. Eden takšnih, za katere so, tega so bili marsi kdo presenečen, pa to ni bilo presenečen, je bil Ožje. Njega se je vedlo že zelo dolg nazaj, preden je bil sploh v tovarniški vlogi, da je imel tudi tisti mentalni pristop, da bo imel opcijo biti in je bil. Dejansko, ko je dobil prvo pravo priložnost, je z prve kar nekako pokoril konkurenco. Pa čeprav se je takrat tudi vedelo, da Latvala bo, pa nikoli ni bil. Pa Hirvonen je bil eden tistih, ki je
Hirvonen
bil.
Hirvonen je bil tako blizu.
Pa Latvala tudi dvakrat je bil res nenormalno stabila blizu. Ampak vidimo v bistvu za dirkače, ki so bili enakega kova v mladih letih, kot je bil Kale, pa jim nekako ni uspelo. Dejstvo pa je, Kale ima seveda veliko let pred sabo, ampak je naslova svetovnega prvaka tri sezone, vsaj še.
Ne, nisem mislil, da v nekem kratkem obdobju.
Mislim, da tako, moje mnenje je, da je dolgoročno tam nekje, kot je SAP Kalapi. Pa čeprav izgleda kot, da ni, ampak njegov set sposobnosti je.
Ja, vprašanje, kaj bo z SAP Kalapijem glede na ekipo.
Definitivno je. Pa je, oba bosta pa potrebovala biti v pravi ekipi, ja. Na pravem mestu, pa imeti perfektno sezono. To je pač pa alfa in omega vsem galani je uspelo Tanaku, pa je pred petimi leti bilo, da ni imel opcije, pa je ni imel. Oj Tanak, pred petimi leti je bil dirkač, ki ni bil sposoben biti svetovni prvak. Že takrat sem večkrat o tem govorila, da Oj Tanak ni dirkač, ki si sposoben biti svetovni prvak, pa mi dosti krat kdo vrže naprej, kako sedaj pa je prvak. Ja, Oj Tanak izpred petih let ni bil svetovni prvak. Lanski Oj Tanak pa je bil svetovni prvak. Ampak to sta dva različna Ojta Tanaka, med katerima je minilo pet let izkušenj, 5 let prave usmeritve, glava, sposobnosti, prava ekipa okrog njega in na koncu mu je uspelo. Pa je bil dirkač, ki je bil v bistvu obsojen na to, da nikoli ne bo svetovni prvak in na zahvalo Malcolmu Wilsonu je dobil tisto drugo priložnost, ki jo je pa res izkoristil in si naredil ime, šel v Toyota, bil prvak in ostalo, vemo kako je sledilo. V bistvu bo to zelo malo časa nazaj. Ampak, no, to je tisto, pač toliko časa je potrebno, določene izkušnje, določen coaching in marsikdo je lahko svetovni prvak, ki danes sploh ne daje znakov tega, da je lahko svetovni prvak, pa bomo čez 5 let govorili o njem kot svetovnem prvaku, morda tudi temu studijem. Pa čeprav ne izgleda, pa morda v primernem coachingu, v primerni usmeritvi, v pravi ekipi, zakaj ne?
Pa zagotovo nekje zade še marsikdo dihe
mnogo,
za vratno.
Mnogo dirkačev je. Ki?
Oliver Solberg.
Uf. Ta je Uganka. Zanimiv dirkač. Zelo podobno zgodbo kot Kalerov Empera. Oba iz družine dirkačev. Pač v življenju od zelo mladih let v bistvu počneta samo to. A če on je zvasta oba? To je če ena taka stvar. On je zvasta prva generacija, ki prihaja, ki so namensko vzgojeni rejli dirkači. Predtem tega ni bilo. Enostavno v rejliju smo začeli relativno stari, pri 18 letih, to si star. Danes, če prišliš svetovno prvenstvo, da si začel dirkat pri 18, prijem ti prijaš sploh do VRC 2, si ti že 25. To si pa že star, pa če bro, 25 jih je realno gledano v svetu, vsakdanjem nisi tudi manje star. Ampak za ta svet pa si, to je tako kot v Formule 1, ko dirkajo Verstappni in podobni. Starostna meja se je spustila in ti dirkači so vzgojeni, že od mladih let počnejo samo to, dirkajo, z namenom, da bodo svetovni prvaki. Zanimiva takšna zgodba, kako jih in kam so jih pripeljali, že starši in celotno to okolje. Ampak to ne vem, lahko je to prednost, lahko ni, težko je reči. Dejstvo, da rejli je to kompleksen šport, ki je kar nekako se vsako leto bolj izkaže šport bolj izkušenih ljudi. Tam na koncu so prvaki, tisti najboljši, tisti, ki imajo ogromno izkušenj, ki tudi svojo glavo znajo kontrolirati skozi celotno sezono, kaj ti gre za endurance šport in endurance športi so vsi bolj kot fizični in nekakšen takšnega značaja, bolj mentalnega. Pa ni važno, s katerim endurance športom, ki traja več ur prireditev ali pa več dni, se ukvarjaš, bolj je to mentalnega značaja. In tu pa pridejo nekoliko starejši bolj do efekta.
Dobro, zdaj narediva samo še kratek povzetek vsega skupaj. Rally Guanajuato, Meksiko, se začne torej v četrtek, ker datum je že to, zdaj sem pa pozabil.
Mi smo na sporedu kasneje.
Mi smo na sporedu v soboto, tako. To je 14. Ja, marec.
Dvakrat, ja.
In potem še v nedeljo.
15. še enkrat.
Tako je, s Power Stageom El Brinko. Težko delo za Evansa, ampak sploh ne bova več špekulirala.
Ni, enostavno, pač tukaj je kar nekaj, kot so pri potencialnih zmagovalcih. Mislim, da med štirimi, no, celotna letošnja sezona lahko zaključiva je zgodba bo štirih. Pač že novil Tanak in pa na novo se jim je priključil Evans, so vsi ostali pa na rok cele sezone. Ne.
In ravno zato bodite v soboto in v nedeljo v družbi Aljoše Novaka, v nedeljo tudi Tima Novaka. Mi pa se v tej kombinaciji slišimo čez mesec in pol.
Ja, pred Argentino, kar pred nekaj, Argentino. Nekaj časa bo menilo, pa je pa spet malo pauze pred Portugalsko. Pa je pa spet pauza.
Tudi mi pa padava potem iz forme, ne?
Ja, definitivno. Pa mogoče... je pa še tista pauza v mest, če si videl na koledarju, zaradi nogometa. Ja. Kot vedno ima VRC pauza zaradi...
A veš zaradi katerega nogometa? Tistega, ki ga bomo prenašali na Sport TV.
Jesus Christ, I don't know.
Euro 2020, no, če pa tega nisi zasledil.
In se zasledil sem, ampak sem že verjetno pozabil, ker pa če se...
Nisi nogometni človek. Ja, tudi Euro 2020 lahko spremljate na Sport TV-ju.
Je upam, da ga boste, tisti, ki ste bolj za nogomet.
Ja, in tako lažje preživite čas do naslednjega relija.
Ja, ampak to je šele potem poletje.
Ok, Aljoša, hvala ti za tole. Spet super debata.
Za povabilo.
Ti povem, koliko so dolga. Skoraj na uro.
Pravilam pristop. Naj se ne poslušajo debat.
Če ste zdržali do sem, čestitke.
Seveda, da so. No. Stej, naši poslušalci so zvesti. Upam tudi na kakšen... komentar na socialnih omrežjih, kaj bi, upam na vprašanja, lahko bi bili lih majčkem bolj pogumni, noben ga ne bom linčal, če vpraša, pa da kakšno istočnico, lahko tudi pikantno, ne bom užaljen, nisem hitro užaljen človek.
Lahko ga tudi probate sprovocirati, pa se ne bo pustil, to vam takoj povem.
Mislim, moraš biti pa že res zelo na nizak nivoj, da me bo stira vrga, ampak takšni nista ogledal, zvesta publika Rejlija ni taka.
Smo opazili in z vprašanji na dan, s komentarji na dan.
Kar čim bolj.
Če so pa pohvale, pa sploh.
Pa sploh. Ja. Ih pa ne zadržujte. Če so pa kritike, pa dajte
zadržati. Zdaj pa že nakladamo. Lepo se mejte, uživajte v reliju, ta konec tedna, se slišimo pred Argentino.
Hvala, ja, in se slišimo.
Ćao.